Buhat Kapitulo 2. Hanpag-abot na hanadlaw han Pentecostes, nagkatitirok ang ngatanan nga mga magtinuohon hausa nga dapit. Tigda lang ang nagdaguhog tikang halangit in sugad hin makusog nga alipuros nga nakapuno inihan bugos nga balay diin hira nagkakalingkod. Nga nakakitahira hin sugad hin mga dila nga kalayo nga hin mugdo na kada usaha ira. Napuno hira nga tanan han Espiritu Santo nga nagtikang hirap pagyakan hin iba nga mga inaknan, sumalahan igin payakan ha ira han Espiritu. Nag-uukoy dito ha Jerusalem in mga Hudeyo nga mag-inampuon, mga tao nga tikang ha magkanainlain nga mga nasod hang kalibutan. Han pakabatinira hini nga aringasa, nagtitirok in kadam-an nga mga tao, nahipausa hira nga tanan, kay nakabati ang tagsa ha ira nga nagyayakan ang mga magtinuuhon han tagsa-tagsa nga inaknan han mga namamati. Nagsiring hirahadako nga paghipausa.
Diri ba mga taga Galilea ini nga tanan nga nagyayakan? Naunan uman nga nakabati kita nga tanan ha ira nga nagyayakan han aton tagsa nga kalugaringan nga inaknan. Dini ha aton may mga taga Parsia, taga Media, taga Ilam, mga umurukoy ha Mesopotamia, ha Judea, ha Cappadocia, ha Punto nga na Asia, ha Phrygia, ha Pamphylia, ha Ehipto, ngan ha mga dapit han Libya hirani ha Sirene, mga taga Roma ang iba ha aton, mga Hudeyo ngan mga Hintel ngan nakabig ha tuluuhan ng mga Hudeyo, mga taga Kreta ngan mga taga Arabia ang pipira ha aton, kundi nakabati kita nga tanan ha ira nga nagyayakan ng aton kalugaringon ng mga yinaknan, mahitungon ng urusahon ng mga butang kaginbuhat han Dios.
Haira paghipausa ng kagupong, nagiparupakiana hira.
Ano ba ang kariagsid ngun hini?
Kundi ang mga magtinuohon, ginintrimisan ang iba haira ngan nagsiring.
Mga hubog, ini nga mga tao.
Niyan, tinmindugi Pedro upod ang 11 nga mga apostoles ngan nagyakan haira hadako nga tingog.
Mga igkasikuhudiyo, ngan kamo nga tanan nga nag-uukoy ha Jerusalem, pamati ako niyo ngan tuguti ako hinpagsumat ha iyo kung ano ang karuyag signon hini. Diri hubog ini nga mga tao sugad han iyo paghunahuna. Kay alas 9 pala haagaya na. Kundi amo ini ang iginsiring han manaragna nga hihuel. Amo ini ang akon pagbubuhaton hakatapusan nga mga adlaw. Nasiring ang Dios. Ibububo ko ang akon espiritu hangatanan nga mga tao. Mananagna ang iyo mga anak nga kalalakinan ngan mga anak nga kababayinan. Makakakitahin mga pananawon ang iyo batanon nga kalalakinan ngan mag-iinop ang iyo lagas nga kalalakinan. Tinuod, bisan haakon mga oripon nga kalalakinan ngan kababayinan, ibububuko ang akon espiritu hadto nga mga adlaw ngan ipapasangyaw nira ang akong mensahe. Magbubuhat akuhin mga milagro halangit ngan mga urusahon din niya tuna. Makakamayada dugo, kalayo ngan madakmul nga aso. Magsisirom ang adlaw, ngan magpupula ang bulan sugad hindugo. Nga diri pa maabot ang makaaramdok ngan mahimayaon nga adlaw ang Ginoo. Ngan unina matatalwas ang bisan hino nga magsangpit ang Ginoo hinpakibulig. Mga igkasiko taga Israel, pamatiin niyo ini nga mga pulong. Usa nga tao Jesus nga taga Nazareth. Kanay Diyos nun nga gahom igin padayag ha iyo, pinaagihan nga tanan nga mga milagro ngan mga urusahon nga ginbuhat han Diyos pinaagi ha iya. Maaram ka mo nga haw hini, kay nahinabu ini din hi ha iyo. Ginbuot han Diyos ha iya kalugarin nga paglarang nga igtubyan Jesus nga daha iyo. Ngan ginpatay hiya niyo, pinaagihin pagtuguti niyo han mga makasasala nga igraysang hiya ha krus. Kundi gimbanhaw hiya han Dios ngan iginawas hiya tikang han gahom han kamatayon. Kay dirigod mahihimo nga magarungan hiya han kamatayon. Kay nagsiring hindabed mahitungod ha iya. Dayuday hinkitan ko ang Ginoo ha akon atubangan. Haraniay hiya ha akon ngan diri ako pagsasamukon. Sanglit malipayon gud ako, ngan tugubhin pagrayhak an akon mga pulong. Ngan ako, bisan kun may pagkamatay, makakapahuway nga puno hinpaglaom. Kay diri mo ako babayaan didto hantunahan mga patay. Diri ka matugot nga madunot halubnganan an imo matinumanon nga surugoon. Iginpakita mo ha akon ang mga agianan tipakadto hakinabuhi. Ngan magpupuno ha akon hinkalipay an imo pakig-usaha akon. Kabugduan, kinahanglan magyakan ako ha iyo hindayag mahitungod han aton bantugan nga ginikanan, hihadi David. Namatay hiya ngan iginlubong, ngan hahanipa ha aton an iya lubnganan nga dayana nga adlaw. Manarag na hiya ngan maaram hiya han igin saad han Diyos sa iya. Nagsumpa ang Diyos nga hihimuon niya nga hadi in usahan mga tulin ni David. Sugad nga hadi hi David. Hinbaruan nga daan ni David ang pagbubuhaton han Diyos. Sanglit naghimang raw hiya mahitungod han pagkabanhaw han Miseas. Haiya pagsiring, waray hiya pagpabayi dito hatuna han mga patay. Waray madunot ang ialawas dito halubnganan. Ginbanhawan Diyos, iningahaw nga Jesus, ngan mga saksi kami hiningatanan. Iginundong hiya ngadto hatuo han Diyos, ngan kinmarawat han Espiritu Santo tikang haiya. Sumala han iginsaad niya, ngan ini nga iyo hinkikitan, ngan hinbabatian niya na, amo ini an iya hatag nga ginbubo niya haamon. Kay dirhi David, amo an sinmaka halangit. Lugod nagsiring hiya, nagsiring an Ginoo ngadto han akon Ginoo. Lingkod didi ha akon tuo. Tubtob nga himuon ko an imo mga kaaway nga taramakan han imo mga tiil. Sanglit kinahanglan hibaruan gud han nga tanan nga mga tao han Israel nga ini nga Jesus nga iginraisang niyo ha cross, amo an ginhimo han Dios nga Ginoo ngan Miseas.
Han pakabatihin ihan mga tao na bara kahirahin duro ngan nagsiring hirakan da Pedro ngan han ibang nga mga apostoles.
Kabugtuan, anuman ang sadang namon pagbuhaton?
Niyan nagbaton ni Pedro haira.
Pagbasuli ngan bayay an iyo mga sala, ngan magpabunyag ang tagsa-tagsa ha iyo hangaran ni Jesucristo. Basi pasayloon an iyo mga sala, ngan kakarawaton niyo ang Espiritu Santo nga hatag han Diyos. Kayan saad han Diyos, ginhimo para ha iyo, ngan ha iyo mga anak. Ngan para han nga tanan nga aadto ha kahigrayuan. Nga tanan nga gintawag han Ginoo nga aton Diyos.
Naghangyo hi Pedro ha ira, ngan ginaghat hira pinaagi hindamo pa nga mga pulong nga nasiring.
Talwasan niyo ang iyo kalugaringon, tikang hansirot nga maabot nga dahini nga mga magraot nga mga tao.
Damo haira intin mo uhan iya minsahe ngan ginbunyagan hira. Mga 3,000 nga mga tao ang nahidugang hanhugpo hito nga adlaw. Ngan gingamit ni ira ang ira panahon hin pag-aram han mga gintutduhan mga apostoles didahin minagburugto nga pakigurusa o didahin pakigangbitay hasasaro ngan ha mga pag-ampo. Ginbuhat indamo nga mga milagro ngan mga urusahon pinaagihan mga apostoles ngan nakapatingala inihan nga tanan. Nagpadayon ang ngatanan nga mga magtinuuhon didahin suok nga minagburugto nga pagkaurusa nga naginang bitahirahan ira mga butang. Iginbabaligan nira ang ira mga hiagi nga mga katigayunan nga ginbabahinbahin nira ngatanan ang kwarta nga palitini. Sumalahan pagkinahanglan ang kada usa. Nagpadayon nirahin pagkaurusa kada adlaw dito ha templo nga dito han ira mga balay nagsasasaro hirahin pangaon hamalipayon ngan mapainubsanon nga mga kasing-kasing. Nagdadayaw hirhan Dios ngan nahiaagumhirahan maupay nga kaburuton han nga tanan nga mga tao. Ngan hakada adlaw gindudugangan han Ginoo an ira hugpo hadton mga tao nga nagkakatataluas.